Există în limba română o dispută extrem de sterilă, așa, legată de denumirea corectă a numărului 1000 de miliarde, ca multe alte dispute sterile, care îi preocupă pe cei cu mult timp liber. Că, domne, să vezi, Dexu zice că englezescul trillion, în neaușul grai al lui Aron Pumnul și balur sale gâtlegău și nasuflete, înseamnă de fapt un miliard de miliarde sau 1000 de biliarde, ce dracului o mai fi însemnând și asta, dar sigur nu se referă la jocul omonim. Adică ar fi vorba despre 10 la puterea 18 și nu 10 la puterea a 12-a, Doamne păzește, așa cum stâlcesc unii limba noastră ca o comoară în adâncuri înfundată. Dar stai să vezi, căci că Omul din 2005, ediția a doua, recunoaște cuvântul trilion, iar în micul dicționar academic, cuvântul trilion ce că poate să însemne și 1000 de miliarde, iar următorul Om va aduce cu siguranță și el modificări semantice acestui englezism. Bă, știi ce? I don't give a fuck, adică mă doare în c-ot prelimba dacilor liberi. Trilion zic americanii, trilion îi zic și eu. Am început acest video așa pentru că am observat că în trecut, atunci când am mai avut clipuri pe subiectul market cap, să-mi dau de 3 ori peste gură și să arunc și niște sare peste umăr că n-am folosit expresia capitalizare de piață, am observat deci că la folosirea cuvântului trilion pentru a desemna valoarea unor companii, degrabă s-au mai bășicat unii patrioți, degrabă vărsători de sânge în comentarii, că domne, vezi că folosești impropriu sau de-a dreptul greșit cuvântul trilion. În românește înseamnă altceva și nu 1000 de miliarde, cum înseamnă la proștia de americani. Again, I don't give a fuck, e bine așa? Hai să o dăm la pace și să acceptăm explicația interesantă a unui domn profesor de matematică de la Universitatea București, citat de Ziarul Financiar, care zice că nefolosind numere atât de mari în limbajul cotidian și cum nu există un standard în limba română pentru numere ce depășesc 1 miliard, este firesc să existe controverse, explicație întărită și de micul dicționar academic care definește vag cuvântul trilion și ca număr foarte mare nedefinit. Bun, și pentru că există această ambiguitate, ca să-i liniștesc din capul la loc pe talibanii dulcelui grai mioritic, eu am să folosesc în acest video cuvântul trilion în sensul său americanesc de 1000 de miliarde. Un număr foarte mare, mai ales atunci când el exprimă dolarei. Ca să vă faceți o idee mai clară despre dimensiunile acestui număr, să zicem că el este de peste 3 ori mai mare decât PIB-ul României, de nici 300 de miliarde de dolari, 284 mai exact. Și în lumea asta mare, sunt extrem de puține companii care se pot lăuda cu o valoare de piață care să depășească acest prag de 1 trillion, scris cu 2 L. De fapt, le poți număra pe degetele de la mâini la propriu. Și până și cele 10 degețele, vorba cânticelului pentru copii, sunt multe, pentru că tot îți mai rămân câteva pe din afară, de exemplu, astea. Sunt mai exact 7 companii în lume care depășesc această valoare în ordinea numerelor de pe tricou: Microsoft, Apple, Nvidia, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet, adică Google și Meta. Atât. Hai să studiem un pic mai atent clubul ăsta rarefiat al trilionarilor și ce observăm din țeavă. Că din ăștia 7 frați pătați, numai puțin de 6 sunt din tech și unul singur din petroale. Dacă ridicăm ștacheta și ne uităm la dublul acestui număr și așa colosal, adică 2 trilioane, o singură mână e de ajuns pentru numărătoare și ne rămâne chiar și un degețel nefolosit, de exemplu ăsta. Pentru că da, în lume există doar 4 companii care depășesc 2 trilioane de dolari capitalizare de piață, adică fiecare dintre ele valorează de 7 ori cât PIB-ul întregii Românii. Iar astea sunt Microsoft, Apple, Nvidia și Saudi Aramco. Și probabil la acest moment v-ați prins deja un debat. Adică Microsoft, Apple, Saudi Aramco sunt nume oarecum previzibile. Sunt rezidenți mai vechi în acest club al petabogaților, că mega bogați ar fi prea puțin spus. În schimb, Nvidia, deși este un nume cunoscut pasionaților de jocuri video bună oară, este unul străin celor care n-au treabă cu tehnologia. Și până la urmă, de ce ar ști publicul larg despre produsele și valoarea acestei companii? Acum exact 5 ani de zile pe vremea asta, Nvidia valora nici 100 de miliarde, adică de 23 de ori mai puțin decât acum, iar în octombrie 2022, adică numai târziu de acum un an și jumătate, valora 300 de miliarde, adică de aproape 8 ori mai puțin decât cele 2,3 trilioane de azi. Altfel spus, în 3 ani și jumătate Nvidia a crescut de 3 ori, de la 100 la 300 de miliarde, ca mai apoi, într-un singur an și jumătate, să crească de încă 8 ori. Dacă te uiți și mai în urmă, începi să te și oftici. Această companie, al cărei IPO a avut loc în ianuarie 1999, valora în 2001, deci 2 ani mai târziu după oferta publică, 2,36 miliarde de dolari. Adică în cei 20 și ceva de ani cât au trecut de atunci și până acum, Nvidia a crescut de exact 1000 de ori. Asta înseamnă că dacă băgai 1000 de dolari în acțiune Nvidia în 2001, astăzi aveai exact 1 milion de coco. Nici acum 10 ani nu era târziu. Dacă băgai în 2014 aceiași 1000 de dolari în Nvidia, când compania valora decât 10 miliarde, astăzi aveai 200.000 de dolari în cont. Iar dacă băgai 1000 buclucașe acum 8 ani, prin 2016, acum aveai 100.000. Deși compania este listată de un sfert de secol, abia în ultimii 7-8 ani se poate spune că a început să prindă cu adevărat tracțiune și doar în ultimul an și jumătate a devenit colosul care este acum. Și vom ajunge imediat și la răspunsul întrebărilor de ce și cum. Stați aproape, pentru că povestea este fascinantă și veți vedea că nu este doar despre perseverență și inovație, ci într-o mare măsură și despre bulan și context. Compania potrivită, la locul potrivit, la momentul potrivit. Dar până acolo, hai să mai dăm încă un motiv pentru care publicul larg nu avea de ce să știe cine este Nvidia și cu ce se ocupă. Pentru că Nvidia nu face telefoane hoațe pe care să le pui pe masă la terasă, nici ceasuri inteligente cărora să le schimbi cureaua de două ori pe zi cu una mai colorată, ci face niște bâzdâgănii de chipuri care se găsesc adânc îngropate în computere. Plăcile video sunt până la urmă un produs de nișă despre care au habar cunoscătorii. Știu că pasionaților li se pare greu de crezut că Nvidia nu e un nume prea bine cunoscut maselor largi, dar asta este, sau cel puțin asta a fost, realitatea până nu demult. O altă afirmație care i-ar face pe unii să ridice din sprânceană este cea de adineauri, cum că ascensiunea fulminantă a acestei companii din ultimul an și jumătate a fost și o chestiune de context. Adică, ce vrei să spui, boss? Că Nvidia nu-și merită capitalizarea? Nu asta vreau să spun, ci doar faptul că Nvidia au fost in the right place at the right time. Și ce s-a întâmplat deci acum un an și jumătate? Păi a început isteria AI, iar Nvidia se dovedește a fi principalul câștigător al acestui eveniment. Ați putea spune că nu ei au inventat modelele largi de limbaj și că OpenAI și ChatGPT sunt eroii acestei povești. Dar este oare așa? Păi dacă ne uităm la dolari și cenți, nu prea. OpenAI valorează în momentul ăsta sub 100 de miliarde de dolari, parcă undeva în jur de 80, adică de peste 20 de ori mai puțin decât Nvidia. Și de fapt, întreaga piață a inteligenței artificiale a avut o valoare de sub 200 de miliarde de dolari anul trecut, adică o fracție nesemnificativă din valoarea actuală a Nvidia. Dacă verzii vor reuși să-și mențină sau nu pe termen lung această incredibilă capitalizare, asta e o întrebare căreia doar mama Omida i-ar putea răspunde. În schimb, ce pot eu să vă povestesc în acest video este cum a reușit Nvidia să ajungă aici și mai ales de ce. La bază, vorba lui Moromete, Nvidia a fost fondată în jurul unui singur scop. Acela de a concepe și de a construi o componentă specifică numită placă video. Aceasta, la rândul său, adăpostește un chip numit GPU, adică unitate de procesare grafică, ce facilitează afișarea de imagini pe ecranul unui computer. Cu cât placa asta video e mai coioasă, cu atât imaginile vor fi randate mai bine și mai repede, proces care reprezintă însăși temelia popularelor jocuri video. Desigur, nu doar despre jocuri este vorba, ci despre toate activitățile care presupun afișarea de imagini 3D, de la modelare și animație 3D și până la editare video. Nvidia par să fi înțeles toate astea încă de la listarea lor publică în 1999, când scriau negru pe alb că viitorul lor depinde direct de evoluția aplicațiilor care utilizează grafică 3D. Iar pâinea pe care au mâncat o vreme de decenii a venit în principal din nobila activitate numită gaming. Vedeți voi, ăsta este și unul dintre motivele pentru care placa video în general și Nvidia în particular sunt atât de strâns asociate gamingului. Și poate de asta fac atâtea spume gamerii ori de câte ori li se pare că Nvidia uită treaba asta. Știți deja celebrele miorlăieli cu Nvidia nu dă doi bani pe noi deși pe spinarea noastră a trăit și a prosperat. În ultimii ani, Nvidia a devenit încet, dar sigur, mai mult decât un simplu producător de plăci video pentru gaming, chiar dacă gamerii au și ei partea lor de dreptate. Atunci când Nvidia au simțit miros de profit, nefiind Armata Salvării sau vreo altă societate de binefacere, și-au mai neglijat publicul de bază, orientându-se pragmatic în direcția de unde venea parnosul mai gros. Cred că știți la ce mă refer, la valuri gen isteria cripto și mai nou cea AI. Căutarea unor piețe alternative însă nu este nouă în istoria Nvidia, iar experimentele lor în acest sens nu au fost toate profitabile. Acum 10 ani, de exemplu, Nvidia făceau pe dracu în 4 să intre pe piața de procesoare mobile, dar au dat fail. Alte aventuri ale lor însă au avut succes și au devenit chiar motivul pentru care vorbim astăzi în acest video despre ei. Hăt departe în negura vremurilor, prin 2006 au lansat o chestie numită CUDA, care mai târziu a produs un adevărat miracol. Pe scurt, CUDA a deschis puterea de procesare a plăcilor grafice către computing mai generalist. Ce înseamnă asta? Că odată cu tehnologia CUDA, puteai folosi placa video și pentru alte procese de calcul decât grafica propriu-zisă. Iar chipul grafic putea să facă și alte lucruri decât să macine cadre în jocuri și, mai mult decât atât, s-a dovedit că este chiar mai bun la multitasking decât unitatea centrală de procesare, adică bătrânul CPU. CUDA este tehnologia care a făcut din GPU-urile Nvidia uneltele ideale pentru calcul intensiv gen machine learning, sau pentru infamul minat de criptomonede. Și tot în 2006, Nvidia a avut și primul mare bulan din punct de vedere al contextului. Este anul în care Amazon își lansau cloud-ul, deci Nvidia a venit la țanc în momentul în care apăreau centrele mari de date. Asta a fost o prima aliniere de astre care a arătat că Mr. Jensen Huang este un băiat norocos. Gen, geacă de piele am, o leacă de bătaie știu, plec să cucerez lumea. Un alt context care a favorizat Nvidia se leagă de greșelile competiției. În Silicon Valley există dintotdeauna un dulău mare și rău numit Intel, iar Intel făceau dități, de la producția în fabrici proprii a semiconductorilor și până la microchipuri în care intrau acestea. Doar că așa cum bine știm, Intel au dat în ultimii ani gherlă după gherlă, deci ascensiunea Nvidia nu este o simplă coincidență. Una dintre aceste gherle a fost că Intel au ignorat dezvoltarea inteligenței artificiale în stadiile incipiente. Acum 5 ani, Nvidia valora 100 de miliarde de dolari, iar Intel dublu. Astăzi, grație acestei alegeri, Nvidia are o capitalizare de piață mai mare decât PIB-ul unor țări dezvoltate, iar Intel este tot la valoarea de acum 5 ani. Tot astăzi, Nvidia are degețelele în numai puțin de 4 segmente de piață. Gaming, grafică 3D, centre de date și industria auto. Înainte de pandemie, veniturile din gaming ale Nvidia erau de 5-6 miliarde de dolari, iar cele din centrele de date de doar vreo 3. Apoi a venit pandemia, iar planeta a fost consemnată între patru pereți, moment în care cererea de componente și în special de plăci video a explodat. Că ce dracului altceva să faci închis în casă decât să te joci? În 2021, adică anul de vârf al ciumei, veniturile din gaming crescuseră pentru Nvidia cu peste 40%, în vreme ce afacerea cu centre de date crescuse cu 124%. De ce? Pentru că se prefigura revoluția AI, dar ajungem și acolo. În 99, când Nvidia a devenit companie publică, avea 250 de angajați. Acum are 27.000, iar averea norocosului în geacă de piele a ajuns la 70 de miliarde de dolari. De 17 ori mai mult decât avea omul în 2019. Spuneam mai înainte că mulți nu aveau motive să știe cine este și ce face Nvidia, chiar dacă indirect foloseau într-un fel sau altul chipurile produse de ei, aflate în dispozitive mai populare. PlayStation 3, primul Xbox, aveau procesoare Nvidia, iar extrem de popularul Nintendo Switch folosește și astăzi un astfel de chip. Doar că astăzi sunt mult mai multe. De exemplu, creierul autonom de pe Tesla folosește chipuri Nvidia. ChatGPT folosește puzderie de chipuri Nvidia, la fel și platformele de social media care adaugă într-o demență funcții AI, TikTok, Instagram și toate celelalte. Și pentru că există o asemenea cerere fără precedent, Nvidia își poate permite să ceară cât vrea. Chipurile lor dedicate AI au ajuns să coste 10.000 de dolari bucata, iar timpii de așteptare au început să se numere cu lunile. Și atunci, cum să n-ajungă Nvidia a trillion dollar company? Nici măcar competiția din partea AMD nu este în stare să frâneze acest galop de sănătate al verzilor. Chipurile AMD cu aceeași destinație se vând la o fracție din prețul celor Nvidia și nici celelalte segmente ale lor nu le merg rău. Businessul de gaming este mai înfloritor ca oricând și, cum bine știți, pe zona de top de plăci video de gaming nici măcar nu există pe piață ceva comparabil cu 4090. În ultimul trimestru al anului trecut, Nvidia a raportat o margine de 76%, adică la fiecare 25 de cenți investiți într-un produs au scos un dolar din vânzări. De 4 ori mai mult, și probabil afirmația asta nu va face decât să-i stârnească și mai mult pe haterii care oricum îi acuzau de lăcomie. De partea cealaltă, suporterii până la moarte argumentează că este în totalitate meritul companiei că a pariat devreme pe inteligența artificială și că chipurile Nvidia își merită prețul grație calităților superioare. Eu aș completa însă că își datorează succesul și faptului că infrastructura AI a fost construită de la început pe chipurile lor, iar acum e greu să mai schimbi din mers providerul. O altă chestie care în mod paradoxal a suflat în pânzele Nvidia a fost chiar marea criză de chipuri din anii trecuți, imediat după pandemie, criză de care probabil vă amintiți și care a afectat toate domeniile, de la plăci video și până la industria auto. Și asta s-a datorat faptului că TSMC, cel mai mare producător de semiconductori din lume, cu o cotă globală de vreo 64%, n-a putut ține pasul cu cererea. Iar asta a dus automat la o creștere substanțială a prețurilor chipurilor, iar Nvidia a putut să ceară cât a vrut. Trebuie să admit că, spre lauda lor, Nvidia însă au curtat industria AI incipientă înainte ca oricine altcineva să o facă. Și acest pariu timpuriu a dat roade. Nimic din toate astea însă nu garantează faptul că lucrurile vor sta la fel și în viitor. O armadă de competitori vrea o felie din această plăcintă, de la startup-uri mici și ambițioase care n-au ce pierde și până la coloși precum Microsoft, Amazon sau Google, care par deja să se fi săturat să stea la mâna Nvidia. Și nici măcar nu mai este vorba despre principii, ci despre dolari și cenți care trebuie decartați la Nvidia. O altă problemă care se conturează la orizont pentru aceeași Nvidia este provocată de propriul lor succes. 70% dintre chipurile folosite în acest moment în inteligența artificială sunt produse de ei, iar asta a atras atenția nedorită a autorităților de reglementare. Vă aduceți aminte că la finalul lui 2020 Nvidia s-a oferit să cumpere ARM pentru 40 de miliarde de dolari? Doar că ce să vezi? În calea perfectării acelei tranzacții nu s-a așezat vreun competitor, ci chiar Federal Trade Commission, care a blocat combinația. FTC a văzut în această achiziție o intenție clară de a controla o arhitectură pe care se bazează o industrie întreagă, iar asta ar fi dat Nvidia o putere nelimitată asupra prețului, fără a fi stânjeniți de vreo formă de competiție. Este limpede că în acest moment destinul Nvidia și cel al inteligenței artificiale se împletesc. Dar va fi oare mereu așa? Popularitatea a ceea ce se înțelege astăzi prin AI s-a datorat extraordinarei ușurințe în utilizare a lui ChatGPT și factorului de noutate care a fascinat publicul. Dar dincolo de această interfață simplă în care scrii un prompt și primești un răspuns, există milioane și milioane de chipuri care ajută la trainingul acestor algoritmi pe baze enorme de date. Iar pentru această parte de backend, sectorul ăsta AI va mai cheltui încă mult și bine de acum încolo. Dar asta nu înseamnă că o evoluție ascendentă pentru Nvidia în continuare este săpată în piatră. Există destui analiști financiari serioși care în momentul ăsta avertizează asupra evaluării stratosferice actuale a companiei și asupra faptului că isteria AI s-ar putea dovedi și ea o modă ca destule altele, iar afirmațiile astea sunt sprijinite și de cifre. Bună oară, traficul de pe ChatGPT a scăzut substanțial în ultimul an, după explozia inițială din prima parte a anului trecut. Mai țineți cont de asemenea de faptul că există un pattern, un ciclu al adopției tehnologiilor noi. Dacă este să ne uităm în istoria tehnologiei, au mai existat astfel de explozii. Toate încep ca hype, hype-ul devine isterie, apoi bula începe să se dezumfle, lăsând loc indiferenței sau dezamăgirii. Și dacă nici învățămintele astea nu sunt destul și vă simțiți iremediabil atrași de mirajul Nvidia, mai uitați-vă și la venituri. Anul trecut revenue-ul a fost de 60 de miliarde, o creștere de peste 120% față de anul precedent. Dar prin comparație, Amazon, care are o mult mai mică valoare de piață, a făcut de aproape 10 ori mai mult. Chiar dacă Nvidia a avut o creștere substanțială în venituri year over year, ele tot nu se ridică la înălțimile amețitoarei capitalizări actuale. Și nu în ultimul rând, țineți cont de faptul că există limite ale tehnologiei însăși. Cât de departe poți merge cu miniaturizarea? Unul dintre aspectele mai puțin cântate ale acestor vremuri a fost cel al numărului de tranzistori ce poate fi înghesuit într-un chip. Cele mai avansate microchipuri sunt deja la 3 nanometri. Cât de repede se va putea ajunge la mai departe de atât? Pentru oamenii obișnuiți, astea nu sunt decât niște cifre fără o prea mare semnificație. Dar țineți cont că ele sunt cele care dau până la urmă măsura puterii de calcul. Și ultima, dar nu cea din urmă observație, se referă la viitor și la felul în care oamenii pariază pe viitor. Printr-un astfel de moment, cum trece Nvidia azi, a mai trecut și Tesla, au mai trecut și alții. După care, respectivul viitor devine prezent și mai întotdeauna aduce după sine și câte un duș rece, mai ales atunci când el nu se potrivește așteptărilor. Altfel spus, această evaluare de peste 2 trilioane nu este o împlinire, este doar o promisiune. Sigur, nouă ne plac mult promisiunile, pentru că ele se referă la ceea ce sperăm că va fi, nu la ceea ce este. Am spus mai înainte că Nvidia înșiși spunea în 99 la listarea lor publică că viitorul le este strâns legat de cel al evoluției aplicațiilor care vor folosi chipurile lor. Fix așa se întâmplă și acum. Viitorul Nvidia este strâns legat de cel al evoluției inteligenței artificiale. Dacă acest trend va fi mai mult decât un simplu hype, atunci Nvidia va rămâne în acest club select al trilionarilor, iar numele său ar putea ajunge la fel de cunoscut publicului larg precum Apple sau Google. Dar dacă acest hype se va ofili, atunci și Nvidia se va întoarce la valori mai normale. Ce vreau să spun este că spre deosebire de ceilalți membri ai acestui club select al celor mai mari și mai bogate companii din lume, Nvidia este mai dependentă decât oricare dintre ele de context. Nvidia va rămâne un succes în măsura în care alții le folosesc sau nu tehnologiile. Bun, cam asta a fost pe azi, dar n-am să închei acest video înainte de a face un anunț important pentru țară. Bine, exagerez, mă gândeam mai degrabă la comunitatea de aici de pe zonă. Anunțul respectiv se leagă de faptul că, într-un anume sens, vom permanentiza astfel de analize. Împreună cu prietenul și colegul meu Adi Barbu, am decis să pornim o publicație online axată pe astfel de informații și analize. Adi a fost broker, trader, vreme de 20 de ani pentru bănci mari precum BCR sau BRD și are o experiență enormă în domeniu. Într-o piață superficială cum este cea de la noi, o publicație serioasă mi s-a părut binevenită. Așa că astăzi, as we speak, dăm drumul unui nou site, prenumele său moneymoney.ro. Publicație coordonată editorial de Adrian în baza experienței sale temeinice în materie de investiții. Pe lângă articole și analize pertinente despre piața bursieră, site-ul va conține materiale ample de educație financiară și va beneficia de contribuția editorială a unor invitați reputați din domeniu, brokeri, analiști, specialiști din mari companii de profil. Ca orice publicație care se respectă și la care se muncește din greu, ea va conține și un tier plătit cu abonament pentru cei care chiar sunt interesați să-și dezvolte abilitățile investiționale și până la urmă investițiile însele. Sunt absolut conștient că asta este complet contrar apetenței pentru mocangeală de pe plaiurile mioritice, dar nicăieri în lumea civilizată conținutul ca lumea nu este tocmai gratis. Sigur, va exista și o parte consistentă de gratuitate pe site, de știri și informații, așa că pentru cei care doar vor să-și completeze know-how-ul sau pur și simplu să se informeze în materie de economie, finanțe și investiții, acest segment gratuit va fi suficient de bine reprezentat. Încercăm să împăcăm pe toată lumea și în același timp să oferim un conținut robust, bazat pe pregătire în domeniu și experiență. Așadar, vă invit să aruncați un ochi peste moneymoney.ro, cel mai nou și mai îndrăzneț proiect al nostru de până acum. Iar acum revenind la main topic-ul acestui video, ziceți voi în comentarii. Cum vedeți voi evaluarea asta stratosferică de peste 2 trilioane de dolari a acestui mai mult sau mai puțin iubit producător de plăci video? Este sau nu justificată? Ați paria în continuare pe Nvidia sau credeți că această bulă se va fâsâi? Sper eu că v-am dat temă de gândire și acestea fiind zise, abonați-vă în zonă, vă mulțumesc și baftă vouă!